Nesta clase non se escribe, imaxina que no teu instituto de súpeto ninguén puidese anotar nada. Nin tarefas, nin exames, nin horarios, nin apuntamentos, nin notas. Que acontecería? Exacto, reinaría o caos. Todo dependería da memoria de cada persoa e iso non sempre funciona. Pois iso mesmo ocorreu na antigüidade coa escritura que xurdiu aproximadamente no 3500 a.C. para anotar intercambios comerciais, impostos, leis, etcétera.